Ja, Here, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons vanaand het om so saam te mag wees. Baie dankie vir u woord. Here, en wanneer ons ons harte so voor u stil maak, in 'n aandiens, 'n geleentheid soos hierdie, Here, dan wil ons maar net vir u kom vra, kom deel met elkeen van ons. Ons wil vanaand vir u kom vashou, Here, dis nie wat ons indra, ons het vanaand reeds so saam gebid, Here, ons mag elkeen inkom en ons mag saamkom en ons mag liefde en ons mag opgewondenheid en blydskap en vreugde en arbeid en ons kan alles indra vanaand, Here, maar ons wag op die werk van die Gees van God self. Ons wag, Here, dat u Gees van God in ons harte in ons midde teenwoordig is en dat u op 'n goddelike wyse met elkeen van ons mag deel. En ons wil vanaand vir u kom baie dankie sê, Here, dat u vir ons die beloftes in die woord gee, waar twee of drie in die naam is, daar is u teenwoordig, en Here, dat ons vanaand mag weet dat u hier is. Maar nog meer wil ons kom bid, Here, vir die werk van die Gees van God self, om myself agter die kruis weg te steek, en dat u vanaand, Here, deur die Gees van God self mag inwerk in harte en lewens. En ek wil vir u kom vashou, Here Jesus, dat u groot en wonderlike werk mag doen. Here, in besonder in my eie hart en so in elke een hier teenwoordig. Here, wil ons vir u kom vashou dat u groot en heerlike werk sal doen, dat u in ons midde teenwoordig sal wees, dat u in harte sal inwerk, Here, en dat u sal bereik en vermag, Here, ver bo wat ons bid of dink. En ons wil vir u kom dankie sê. Dankie, Here, dat niks wat ons doen kan u koninkryk groter maak en uitbrei. Niks wat ons doen, Here, kan u koninkryk vestig in harte nie, maar alleen die werk van die Gees van God self. En ons wil dit kom toebid. Here, ons gaan dit nader die Pinkstertyd. En ons verlange is dat u met u kinders mag ontmoet. Ons verlange, Here, dat hier nie een lidmaat en besoeker van Maranatha gemeente aan die einde van hierdie Pinkster mag terugkyk op 'n tyd wat verby is, dat hulle mag staan en toekyk na kinders van God en gelowiges wat gevul is met die Gees van God, wat opgewek is en lewend is vir die werk van die Here, en Here, dat dit dalk mag blyk dat sommige dalk agtergebly het. Here, en dat dit nie mag ervaar en geniet nie. Ons wil vir u kom vra, Here, die begeerte van ons hart vanaand, dat u na die aanloop van Pinkster toe ons 'n verlange in ons harte sal wek. Ja, selfs vir hulle wat vanaand nie hier is nie. Here, selfs vir hulle wat versuim om na die huis van die Here te mag kom. Here, dat u 'n nuwe verlange en 'n begeerte sal wek in mense se harte en 'n verlange na die volheid, na die oorwinning. Here, om gereed te wees vir die wederkoms van die Here Jesus. Ons kom nie kerk om mense te behaag, om vir die predikant goed te laat voel nie. Nee, Here, ons kom kerk toe omdat ons 'n verlange het in ons hart om met u te ontmoet. Mag dit wees in hierdie gemeente, mag dit wees in harte vanaand, Here, dat ons kerk toe kom omdat ons 'n verlange het om te hoor wat wil u met ons deel. En ons wil ons harte so kom oopstel. Here, kom deel met ons, kom ontmoet met ons. Ons eer u daarvoor. Amen. Ek nooi om saam met my die woord van die Here te open vanaand. Ons lees saam in Psalm hoofstuk 55. Psalm hoofstuk 55. Die opskrif van hierdie Psalm, weg na die woestyn. Kom, ek lees met u saam dan ook hierdie Psalm, Psalm 55, dan ook vir die woordbediening vanaand. Ons lees vanaf vers 1, vir die musiekleier met snaarinstrumente onderwysing van David. O God, hoor my gebed en verberg u nie vir my smeking nie. Luister na my en verhoor my in my onrus, dwaal ek rond en is verward. Weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose, want hulle stort onreg op my af, en in toren behandel hulle my as vyand. My hart krimp in mekaar, in my binneste, en verskrikkinge van die dood, verskoon, het op my geval. Vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my. Toe het ek gesê, ach, Had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly. Kyk, ek sou ver wegvlieg, ek sou vernag in die woestyn. Gou sou ek vir my 'n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm. Verwar, Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en toos in die stad. Dag en nag omring hulle dit op sy mure, en binnenkant is onreg en moeite. Wat onheil aanbring, is daar binne, en verdrukking en bedrog wyk nie van sy markplein nie. Want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra. Dit is nie my hater wat om teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek. Maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my vertroude, ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het met die woelige skare, laat die dood hulle oorval, laat hulle lewendig in die doderyk neerdal, want boosheid is in hulle woning, in hulle binneste. Maar ek roep God aan, en die Here sal my verlos. Saans en smorrens, smiddags, klaag ek en steen, en hy hoor my stem. Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my. God sal hoor en hulle antwoord. Ja, hy wat op die troon sit, van lankal af, omdat by hulle geen verbetering is en hulle God nie vrees nie. Hy het sy hande uitgesteek teen die wat in vrede met hom geleef het. Hy het sy verbond ontheilig. Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog, sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. Werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie, maar u, o God, sal hulle laat neerdal in die put van vernietiging. Manne van bloed en bedrog sal hulle daar nie tot op die helfte bring nie, maar ek vertrou op u. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek wil graag met u deel vanaand, soos die Here lei, onder die gedagte hoe die mens probleme hanteer. Hoe die mens probleme hanteer. Na aanleiding van die voorgelese gedeelte, die ervaring wat David hier beskryf en met ons deel. My liewe vriende, dit is moontlik dat hierdie psalm geskryf was, vroeg nadat Absalom in sy rebelsheid geval het, in die tyd van 2 Samuel 15 tot 17, dat hierdie psalm daardie tyd geskryf is. Dit was ook nog terwyl David in die stad Jerusalem was, volgens vers 8 tot 10, soos daardie twee of daardie paar verse lees, en kyk, ek sou ver wegvlug, ek sou vernag in die woestyn, gou sou ek vir my 'n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm, verwar Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en toos in die stad. Dis moontlik nog in die tyd wat David daar in die stad Jerusalem dan was. Nou, liewe vriende, hier in die psalm in vers 13 tot 14 en ook 20 tot 21 word verwys na 'n vriend. Ek gaan dit nie vir u lees nie, jy kan dit gerus gaan lees daar by die huis. Ons het dit saam gelees of van deur die boodskap deur weer na van hierdie verse verwys. Maar sou dit wel die tydgreep wees waar hierdie psalm dan geskryf was? Sou dit beteken dat die vriend waarna David verwys in hierdie psalm was dan sy raadgewer, Argitofel. En Argitofel het kant gekies, saam met Absalom, dan ook op hierdie tydstip. En dan verwys die twee gebede van David, wat in die woord opgeteken is, na dieselfde gebeurtenisse in die woord van die Here, dieselfde tydsomstandighede, dieselfde dinge wat gebeur. Ek lees graag vir u hierdie twee gebede, 2 Samuel 15 vers 31, nadat aan David meegedeel is, Agitofel is onder die samesweders van Absalom saam, het David gesê, en hier is die gebed, o Here, verydel toch die raad van Agitofel. En dan lees ons ook in Psalm 55 vers 9 tot 10, verwar Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en toos in die stad, dag en nag, net vers 10, wat ek daar met u saam gelees het. Liewe vriende, hier vind ons David voor 'n groot krisis in sy lewe. en die totale menslike ras se oë is op Dawid gerig. Waarom? Hulle fokus op hom. Hulle kyk na Dawid om te sien hoe gaan hy optree? Wat gaan hy doen in hierdie omstandighede? Hoe gaan hy hierdie probleem hanteer? En dis by hierdie gedagte of by hierdie tema vanaand, hoe hanteer ons probleme as kinders van God? Hoe die mens tot vandag toe nog probleemsituasies wat mag optuig hanteer? En verskoon, en hier staan al hierdie mense, die ek wil sê die wêreld van daardie tyd, staan en toe kyk, wat gaan Dawid doen? En hoe tree hy op? Ja, hoe gaan hy hierdie probleem hanteer? En ek wil graag vir u uit hierdie psalm vanaand kom wys, hoe tree mense op binne probleemomstandighede? En terwyl ek maar net enkele hier neem en vanaand met u deel, is daar nog waarna ons kan verwys en waarmee die mens kan assosieer. Maar in hierdie psalm vind ons 4 moontlike wyses hoe mens probleme hanteer en hoe mense in hierdie weg en in hierdie omstandighede van probleemsituasies, hoe hulle optree en hoe hulle dit hanteer as mens en as kind van God. Nou, die eerste waarby ek wil stilstaan, ons kyk na ons hart. Ons kyk na ons hart, na ons gevoelens as mens binne 'n probleem of 'n probleemsituasie. Ek lees vir u vers 5 en vers 6 daarmee saam. My hart krimp in mekaar in my binneste. En verskrikkinge van die dood het op my geval. Vrees en bewing kom oor my en angs oordek my. En dis een wyse waarop die mens probleemsituasie of omstandighede mag hanteer. En dis wat ons opmerk hier in hierdie skrifgedeelte. Dawid begin hierdie psalm terwyl hy pleit voor die Here dat die Here nie sy aangesig van hom moet verberg nie. Hy moenie wegdraai en wegkeer nie. Maar Here, hoor my smeekgebed. Here, hoor hierdie gebed wat ek tot U rig. Daar in vers 2 waar Dawid uitroep tot die Here dat die Here nie hom sal verberg en wegdraai van hom nie, maar dat hy hom sal rig daarop, dat hy sal hoor. En Dawid het geweet sy foute wat hy as ouer gedoen het, as vader vir Absalom, het Absalom teen Dawid gekeer, teen Dawid die vader. Dawid het ook besef dat die opstand in die stad, in daardie tyd, liewe vriende, was als deel van die straf of disciplinering, wat Nathan gespreek het van, dit wat Nathan tot hom nader gekom het en met hom gedeel het, en dis als as gevolg van hierdie sonde en hierdie dinge wat hy toegelaat het in sy lewe, en hy was bewus daarvan, hy het geweet waar het hy gefouteer, en hy het geweet hoe is hy aangespreek, en waarom hierdie dinge gebeur. Dawid het ook besef, dat die opstand binnen die stad, was alles deel van die straf, of die disciplinering, wat sy deel was. Liewe vriende, ek lees graag vir u wat Nathan gesê het vir Dawid, om vir u dit duidelik te maak waarom Dawid in hierdie eerste paar verse in sy eie binneste gekyk het en net sy eie gevoel gesien het en beleef het. In 2 Samuel hoofstuk 12 vers 9 tot 12 waar Nathan met hom kom deel. Waarom het jy die woord van die Here verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hittiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het, en nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie. Om rede dat jy my verag het en die vrou van Uria die Hittiet geneem het om jou vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap voor die oog van hierdie son. Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie dinge doen voor die hele Israel en in die volle sonlig. Dis as ek hierdie woorde lees, liewe vriende, dan denk ek, watter plek Dawid nie op moes gewees het, dat die Here vir Nathan gebruik en Nathan oproep om hierdie woorde te kom spreek. Dan denk ek aan daardie vers, dat ons dink ons mag, daardie skrif, ons mag met ons sonde in die geheim besig wees, maar dit gaan alles in die openbaar kom. Dit gaan tentoon wees. Nuwe vriende, is dit nie wat hier gebeur, dit wat toch hier in David se lewe besig is om af te speel nie. David het die oproer in die stad gehoor in die woorde van Agitofel, dat Absalom by David se byvroue op die dak in die tent moes ingaan voor die hele stad. En David besef die vyand kom in opstand teen hom en teen sy lewe, en sy lewe is selfs in gevaar. David kom op die plek om te voel of alles absoluut uit mekaar uitval. Sy hele lewensomstandighede bestaan, asof daar vir hom geen hoop meer was nie. Liewe vriende, dis natuurlik om in probleemsituasies te kyk na ons probleem en na ons eie hart en benauw te word. Dat ons in 'n gevoel van kommer of vrees wil uitspreek en wil deel. En dis daardie ervaring, dis wat David hiervan skryf, daarin daardie twee verse, waar hy sê in vers 5, my hart krimp in mekaar in my binneste, en is hierdie benauwdheid, en hy kyk in sy eie hart in, en hy het hierdie ervaring van hoe hy weet wat het Nathan gesê, hy weet wat is besig om te gebeur, dat het in hierdie sonlig geopenbaar sal word, en hy is bewus van hierdie woorde wat gespreek is, en sy hart krimp in mekaar. Sit nie baie keer dat kinders van God ook op hierdie plek is. Ons weet waarmee hou ons besig. En ons weet wat gebeur en ons weet wat sê die woord van die Here omtrent dit wat ons mee besig is. Ons weet wat sê die woord van die Here, hoe moet ons handel en wat moet ons regmaak en hoe moet ons teenoor ons man of ons vrou of ons kinders, ons huismense, hoe moet ons optree, hoe moet ons teenoor elke een wees en praat en deel. En wanneer hierdie probleem of kommer mag kom, dan kyk ons in benauwdheid in ons eie hart. Ons kyk na binne. En ons verskoon. En ons besef die donker skets wat ons vir onsself kom uitbeeld van die probleem of die situasie. En is ongelukkig nie die weg wat die Here wil hê ons 'n probleem moet hanteer nie, liewe vriende. Ons moet nie in ons eie hart benauwd word en angstig word en in vrees rondskarrel nie. Ons het vanmorgen gehoor, is dit nie die wortel van ongeloof of 'n plek van ongeloof in ons harte nie? Ek neem nie na die tweede gedagte. Ons kan verby die probleem kyk na 'n veilige toevlug. Ons kan verby hierdie probleem kyk na 'n veilige toevlug. Vers 7 en 8. Toe het ek gesê, ach, houd ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly. Vers 8, kyk, ek sou ver wegvlieg, ek sou vernag in die woestyn. Liewe vriende, wanneer ons binne ons onmiddellike toestand van enige probleem of enige omstandighede kom, dan is die eerste reaksie gewoonlik, hoe gaan ek hier uitkom? Wat gaan ek doen om hier uit te kom? En baie keer besef ons, wanneer ons in 'n probleemsituasie kom, ons is manne of vroue wat kan planne maak. Want dis ons eerste reaksie, ons maak planne, hoe kom ons hier uit? En wat gebeur eintlik in daardie probleemsituasie, wanneer ons so reageer? Ons kyk verby die probleem vir 'n veilige toevlug, 'n uitkoms. Maar jy weet, soos ons maar net woensdag aand ook uit die boek Jakobus hierna gekyk het, sal dit wees dat die toegewyde kind van God, wat voortdurend soek om 'n rein en heilige kanaal met die Here te mag hê en te mag wees, dat hy voor die Here op hierdie plekke mag kom waar hy net sal wegvlug vanuit homself en op 'n plek sal kom om net als voor die Here uit te skud en voor die Here te mag wees. Ja, dit is waar dat David, terwyl hy vir so lank gevlug het van Saul af, het hy baie strategiese lesse geleer. Groot ervaringe opgedoen, maar soos David ouer geword het, het hy nog groter lesse en baie meer waardevolle waarhede kon leer en kon inneem as mens. Nou die menslike hart verlang maar altyd na 'n rustige en 'n vredevolle tuiste. Ons wil dit hê as kinders van God, ons wil dit hê as mens. Ons hart verlang daarna, ons wil wanneer ons by ons huis inkom, wil ons weet, hierdie is my tuiste, hierdie is waar ek myself kan wees, 'n rustige, vredevolle tuiste, ver van probleme, ver van laste van hierdie wêreld en hierdie lewe. Neem maar net vir Elia, wat weggevlug het en in 'n grot tuis was, in 1 Konings hoofstuk 19. Jeremia, verlang na 'n stil plek, om tussen die mense weg te kom. Jeremia 9 vers 2 tot 6. En toe dit aan hom gegee was, om Juda te verlaat, verkies hy om te bly. Daar in Jeremia 40 vers 1 tot 6. Jeremia 48 vers 28 leer ons, die duif kan van ver afstande vlieg op soek na veilige rotsvestings. Maar jy weet, ons het nie as kinders van God vlerke nodig vanaand soos 'n duif, om ver heen te vlug, om veilige vesting en rotsvestings te soek, en uit 'n storm uit weg te vlieg nie. Maar ons het eerder vlerke soos 'n arend nodig, om bokant hierdie storm uit te styg, en bokant hierdie storm te mag zweef en te mag wees. Liewe kind van God, sit hier die plek waar ons moet inneem, waar ons as kinders van God op 'n plek mag wees, waar ons binnen in die midde van 'n probleem en omstandighede is, dat ons rondgeslinger word, en al het ons vlerke soos 'n duif, het ons nog steeds stryd, en ons gaan soek vir ons plek, maar wanneer ons bokant dit mag uitstyg, ervaar ons die werk en die krag van die Here. Jesaja 40 vers 30 en 31, die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. 'N bekende waarheid vir ons as kinders van God, maar Dawid het gevlug uit die stad uit. 2 Samuel 15 vers 14, het Dawid aan al sy dienaars wat by hom in Jerusalem was gesê, maak klaar en laat ons vlug, want daar sal vir ons geen ontkoming wees voor Absalom uit nie. Maak gou om weg te kom, sodat hy ons nie miskien gou inhaal en onheil oor ons bring, en die stad met die skerpte van die swaard verslaan nie. Liewe kind van God, hoeveel maal kom ons nie in situasies, en ons maak maar self planne om daar uit te kom. Ons probeer self vir ons eie gewin en ons eie hart wat ons ondersoek en ons binneste wat ons deurgrond, sien ons ons eie uitkoms en ons probeer uit ons self uit weg te vlug uit omstandighede. En eintlik is dit dat ons soms besig is om ons self so moeg te maak van al hierdie wegvlug en van al hierdie self probeer, en dit terwyl ons weet by wie ons moet skuil. Hoe hanteer ek en u vanaand probleme? Kyk ons verby die probleem, of is ons in die midde van hierdie probleem, dat ons onsself so moeg hardloop, en ons vergeet van God self? Die derde wat vir ons uitstaan, deurdat ons rondom die probleem kyk, vers 9 tot 15, kom ek lees vir u weer daar die paar verse, in Psalm 55, gou sou ek vir my 'n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm. Verwar, Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en twis in die stad. Dag en nag omring hulle dit op sy mure, en binnenkant is onreg en moeite. Wat onheil aanbring is daar binne, en verdrukking en bedrog wyk nie van sy markpleine nie, want dit is geen vyand wat my smaad nie. Anders sou ek dit dra. Dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek. Maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my vertroude, ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het met die woelige skare. Liewe vriende, Dawid het die een oomblik in ontkenning geleef nie, maar geweet wat elke oomblik besig was om te gebeur rondom hom, in sy omstandighede. Dawid het ook gebid dat die Here verwarring tussen hulle moes bring, en dat hy, die Here was getrou. Ons lees dit in die woord, en die Here gebruik Husai om Absalom te beïnvloed, dat hy teen die raad van Ahitofel moes gaan, en dit lei tot 'n neerlaag vir Absalom se manne. En die wyse hoe die Here daardie uitwerk en daardie gebed ook tot beantwoording bring. En terwyl Dawid nog in Jerusalem is, sien hy geweld en twis, soos vers 10 na verwys, En wanneer ons vers 10 lees, dan lees ons die woord daar, hulle, verwar, Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en twis in die stad. En dan vers 11, dag en nag omring hulle dit, sy mure. Liewe vriende, daar die woord hulle, wat die digter hier gebruik, verwys na die geweld en die twis. En hierdie geweld en twis word verpersoonlik deur die woorde van hierdie digter, waar hy sê, hulle omring dag en nag hierdie mure, saam met onreg en saam met moeite word hulle omring. Maar tussen al hierdie rebellie, sonde David een persoon uit, en dit is Ahitofel, wat sy hart gebreek het, een man soos ek self, sê hy. En dit is weg, dit is die weg wat die mens maar baie volg, om al die probleme na te kyk, en eindelijk sien hulle maar net die uitvloeisel van een iets, wat reggestel moet word, wat reggemaak moet word in die hart, in die omstandighede. Dikwels hoor ons dat mense deel, en sê, dominee, bid asseblief vir my in 'n oomblik van benauwdheid. Die dokters het my gediagnoseer met 'n kroniese longsiekte dalk. Maar dit is rondom die probleem en die mens is dalk nie bereid om te breek met die oorsaak of die wortel, die rookgewoonte wat dit veroorsaak en wat die kern van hierdie probleem is en daarmee reg te maak, nie, liewe vriende, en op daardie plek te mag kom om te besef, wat is die probleem? Wat het ek gedoen om hierdie probleem te bring en die oorsaak daarvan te wees. Of dalk doem nie my huwelik is op die rotse. Ek en my man, ek en my vrou, ons kan nie meer een mooi woord met mekaar deel nie. Daar die oomblikke van net te koester en saam te wees, net om haar hand vast te hou en te neem en te mag weet en te ervaar, ons is daar vir mekaar. En dit is die uitwerking rondom die probleem. Maar die probleem is dalk nie, dat die mens is nie bereid om op die probleem te mag kom en daarop te fokus, die sentrale punt van hierdie probleem, dalk dat hulle nie meer die Here self as die sentrale kern van die huwelik maak, of dalk dat hulle nie meer bereid is om na mekaar te luister en net stil te wees en vir mekaar die plek te gee om binne die huwelik 'n wedersydse respek vir mekaar te mag hê, of dalk 'n vertrouensband net weer binne die huwelik met lewensmaat op te bou nie. Liewe vriende, dat daar 'n verhouding dalk geskaad is en God verwag dat jy hierdie verhouding moet regmaak en moet herstel. Maar liewe vriende, ons is so geneig om maar net om die probleem te kyk. En soms hoop ons, die probleem waai verby. Ons kyk rondom dit, en ons vergeet, maar wat is die erns hiervan? En ons maak nooit reg dit wat die skade veroorsaak, en dit wat die skade bring binne die probleem. En 'n probleem wat ons mee moet handel, los ons, omrede ons rondom dit kyk. Dikwels is dit dat kinders van God op 'n plek moet wees, liewe kind van God, liewe mens, dat ons binne in die midde van 'n probleem moet ag gee op die stem van die Here self, die invluistering van die Gees van God, wanneer hy vir my kom lei en kom stuur. Dalk moet ek gaan regmaak met iemand, dalk moet is dit kos dit van my om op te staan vir waardes in die woord van die Here. Dalk verg dit van my binne in 'n probleem om standpunt in te neem vir die woord en vir die waarheid, dat ek daarin mag ag gee. En ons laat dikwels net dat dit verbygaan, want ons weet die probleem sal verbygaan. Liewe vriende, die laaste wyse wat vir my in hierdie skrifgedeelte uitstaan, ons kan opkyk na die Here en hom vertrou. Vers 17 tot 19. Maar ek roep God aan, en die Here sal my verlos. Saans en smorrens en smiddags, klaag ek en steen, en hy hoor my stem. Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my. Vers 23, werp jou sorg op die Here, en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Werp jou sorg op die Here. Liewe vriende, terwyl dit menslik is, en ek wil eintlik sê normaal is as mens om te hoop vir enige weg uit 'n probleem of situasie uit, is ons dikwels ook die gevoel in 'n situasie om dit te verstaan, en dit is belangrik dat ek en u sal opkyk in die midde van hierdie situasie. Ons verstaan die impak van die probleem, ons verstaan die grootheid daarvan, ons weet van waar dit mag kom, ons weet wat die aanslag mag wees, maar in die midde van die probleem is dit belangrik dat ek en u ons oog sal rig op die Here. Ons hanteer dit wel as punt nommer 4 of die laaste vanaand, maar is dit nie dalk die eerste waarby ons mag kom, in die midde van ons probleem. Liewe vriende, dat ons sal opkyk na die Here, van waar ons hulp en ons krag vandaan kom. David kon nie meer 'n weermag lei op die oorlogsveld nie, maar hy kon bid dat God die neerlaag sou stuur teen die rebelse magte, en God het sy gebed geantwoord. Dis vir my kosbaar, liewe vriende, as 'n mens dink aan David, wat sy ywer het daardie man gehad, watter werk het daardie man gedoen. En dan kom ons dikwels as kinders van God en ons sien geestelik, ons sien in die huis van die Here, ons sien in die werk van die Here, ons sien in lewens, sien ons probleme, ons sien geestelike neerlaag, en dikwels voel ons in ons ywer, en ons voel in ons menswees, voel ons kragteloos. Maar hoe gaan ons hierdie probleem hanteer, en hoe gaan ons hierdie weg kan deurloop? Het ons nie dalk dieselfde wapen as David, of ek wil my woordeskat verander, terwyl ek sê dalk, moet ons nie dieselfde opneem as David, liewe vriende, waar ons soos David die gebedstryd mag opneem. Dat ons soos David sal buig in die midde van 'n stryd en sal weet, Here, ons kan dalk nie met ons baseball bats en met ons magte en ons swepe en alles inklim en kinders van God links en regs net slaan en wakker maak en sê, staan net op, kind van God, word lewend en word wakker in jou kind van God wees, word wakker in jou geestelike verhouding met die Here. Is nie dalk dikwels dat ons so voel as kinders van die Here, dat ons dalk net met 'n ander wil deel en wil sê, maar skrik net wakker, word lewend in jou lewensverhouding as kind van God, en staan op in die midde van hierdie geestelike stryd en probleem, waarin ons in hierdie dag vasgewortel, of vasgevang is. Ons het nie daar die magte, ons kan nie dit doen nie, liewe vriende, maar ons kan David se voorbeeld volg, en ons kan die gebedstryd opneem, ons kan gaan bid, en na die Here vlug, Here, dat U vir ons hierdie neerlaag sal werk. Dat U sal werk, Here, dat hierdie bose magte wat inwerk op kinders van God se harte en lewens, wat influister, dat U dit sal stop. Liewe vriende, ek dink, onder 'n keer ek dink ek aan vanmôre, hy was die kleintjies daar besig in die kindersaal, in die gemeente se saal hier agter. En terwyl ons daar met die kindertjies besig is, sê ek vir Fossie, jong, ek en jy moet hierdie kleintjies besig hou. Maar daar's 'n gedagte wat in my hart geplant is en wat ons mee hierdie kindertjies moet leer. Ons sit hulle daar in 'n kring en Fossie begin hier by elke kind se oortjie so ietsie fluister. En daai kindertjies begin giggel. En dan val hy uit. Maar as hy net so nors gesiggie sit en hy giggel nie, dan is hy die wenner. En die boodskap wat ons op die einde vir daardie kindertjies bring, hoe werk die siele vyand? Hy fluister in die oor en ons val daarvoor. En hy fluister en hy werk hierdie boosheid, werk hy in kinders van God se harte. En hy skep probleemsituasies, liewe kind van God, liewe mens. En is dit nie daar die eerste invluistering van die siele vyand, wat ek hoor en wat ek ervaar en wat ek deel, wat ek moet opstaan en na die Here toe vlug, wat ek moet gaan bid en moet vashou en vra, Here, ek verwerp hierdie met alle mag. Here, ek verwerp hierdie versoeking, die wyse hoe hierdie siele vyand dit kom inwerk in my hart en in my lewe. Dis 'n versoeking wat in Dawid se hart en sy oor ingefluister is, waarin hy uiteindelik toegegee het, wat hom uiteindelik binne in hierdie geweldige probleemsituasie gedompel het. Ek en jy as kinders van God nie nodig om daar waar dit begin, die eerste reeds, te mag opstaan en sê, Here, ek is op hierdie oorlogsveld, is ek magteloos. Maar Here, verydel hierdie raad, verydel, maak, verwar, Here, verdeel, dat hier oorwinning mag wees in die naam van die Here. David gebruik in vers 17 die verbondsnaam van die Here, Jehova, die Here sal my, verskoon, die Here sal my verlos. Die Jode het ure van gebed deurgebring, maar terwyl David verwys, saans en smorrens en smiddags, verwys hy daartoe, dat hy heel dag deur gebid het. Dit was sy techniek, dit was sy oorwinning in hierdie plek. David was seker dat die Here sy hulp geroep tegemoet sou kom en hom help, omrede hy geweet het, God is God in die hemele en God alleen is waardig as koning om gekroon te mag word en totaal beheer oor alles te mag hê. David het hierdie plek ingeneem en geweet, maar Here, as ek hierdie gebed stryd, smorrens, smiddags, saans, met u stry, is dit die oorwinning. Ja, liewe vriende, David se troon was hier in gevaar, maar hy het geweet, sy hemelse vader se troon was veilig, dit was vas. Niemand kon hierdie hemelse vader, en tot vandag toe kan niemand daar die troon wegneem of inneem. Psalm 29:10, die Here sit as koning tot in ewigheid. En David weet, dat terwyl sy troon in gevaar is, terwyl sy koningskap in gevaar is, terwyl sy lewe in gevaar is, in die midde van hierdie probleem, weet hy sy enigste toevlug is na die Here alleen. Deur al die ervaringe waardeur David moes gaan, het hy baie veranderinge ondergaan, maar God het nooit verander. Ek en u mag verander, liewe vriende. Probleem, situasie, versoeking na beproeving verander ons, maar God nooit. En dit terwyl Absalom gesteun het op alles wat hy gehad het en nie geloof in God gehad het nie. Dit wanneer die mens agterkom in die middel van 'n probleem, hoe ons toegerus is, hoe ons as mens sonder God, en wanneer ek een probleem in een probleem is, en ek spartel met my eie gevin, en my eie soek, en my eie begeerte, spartel ek na myself tot oorwinning en uitkoms, en nooit word God groter in ons levens, en nooit word sy groter plan selfs bereik binnen ons levens, hier liewe vriende, dat ons op daardie plek mag kom, om te mag sê, Here, in die midde van hierdie stryd, kom stoot ek myself, en my eie probeer, een kant, maar Here, ek steun alleen op u. Liewe vriende, in vers 33, ek het nou nie ek vra nou verskoning, ek sê nou vers 33, maar ek het nou nie die skrifplasing hier geplaas nie. Ek sal dit vir u moet gee. Sê die woord, sê David, werp jou sorg op die Here. Werp jou sorg, dis vers 23, excuse. Vers 23 sê, werp jou sorg op die Here. En hierdie woord verwys hier in die skrifgedeelte na 'n enkel fout in die Hebreeus. En David praat met die leser uit ervaring binne sy eie lewe, werp jou sorg op die Here. Dis in daardie oomblik, in enkel fout, liewe vriende, daardie enkele probleem. Ek en u moet elke probleem in sy enkel fout by die Here kom neerlê. Hierdie belofte word vir ons vervul en saamgevat in 1 Petrus 5 vers 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En hierdie woord bekommernis beteken dit wat hy aan jou gegee het. En elke probleem en toets en verdrukking, versoeking, wat u dit ook al in die dag mag beleef en deurleef, wat in die lewe mag inkom en maar wat u mag ervaar, liewe vriende, noem dit vanaand wat u wil, dat ek en u vanavond op 'n plek mag wees en mag vra, maar Here, waarom? Sodat U en ek dit weer aan hom mag teruggee. En dit is belangrik. In die midde van 'n probleem, sit nou gekyk in die gedagtes na vore, vroeër vanavond, hoe hanteer die mens probleem? Ons is in die midde van 'n probleem en ons kyk rondom die probleem. En ons ervaar hierdie probleem elkeen anders. Maar terwyl ons na die Here vlug in gebed, liewe vriende, dat ons mag vra, Here, wat verwag U van ons? Watter verwagting kan ons vanaand voor U stel, dat U met ons mag deel? Liewe vriende, Dawid sê die Psalm, terwyl hy met die Here praat en hy bevestig sy geloof, en verseker daarin dat God die vyand sal oordeel. En dit word gesê dat Dawid hier verwys na die selfmoord van Agitofel, 2 Samuel 17 vers 23, en toe Agitofel sien dat sy raad nie opgevolg is nie, saal hy die esel op en maak hom klaar. En hy het na sy huis in sy stad gegaan en aan sy huis bevel gegee en homself gewurg. So het hy dan gesterwe en hy is begrawe in die graf van sy vader. Ek sluit af, liewe vriende, ons moet altyd, wanneer ons 'n probleem of 'n vyand in die oë staar, moet ons weet dat Jesus het self dit alles deurleef. Hy het self teenoor hierdie vyand gestaan. Hy het self oorwinning teenoor hierdie vyand behaal. Ook 'n verraaier gehad, wat homself gehang het. Jesus het ook die Kidron deurleef. Jesus het ook geween op die Olyfberg. Jesus het ook deur sy eie mense was hy verwerp. Maar vandag sit hy aan die regterhand van God die Vader. En hy heers vanaf daardie troon. En die woord leer ons, liewe vriende, hy sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewende en die dode. En ek staan in ons eie lewe vanaand voor probleme, wat vir ons dikwels voel soos berge, wat geweldig is en groot is, en hoe gaan ons dit hanteer? En in die midde van daardie probleem, kyk ons op verskillende wyses na die probleem, maar daar is net die een belangrike, en dit is dat ek en u, al kyk ons buite die probleem, al probeer ons self, al styg ons uit bokant die probleem, kom ons vlug na die Here toe in die midde van die probleem. En ons soek die Here, ons vertrou die Here. Liewe vriende, dat die Here vir ons die weg mag aanwys, en daarmee saam nog die groote, dat die Here vir ons sy goddelike wil en doel daardeur vir ons lewens sal leer. Vanmôre het ons stilgestaan by daardie gedagtes van die ongeloof, dat ons die Here mag vashou om sy doel te bereik, sy plan te bereik. En ons verhinder dit deur die ongeloof. Wanneer die Here iets in ons hart en ons lewe toelaat, in die vorm van probleem, omstandighede, kom ons soek die Here en ons bid die Here, Here, wat wil U hê, moet ek U deurleer? Wat verlang U van my? En Here, gee daarmee saam die oplossing. Dit is die kosbaarheid, dat die Here vir ons sê, dat hy sal ons nooit bo ons kragte versoek. En daarmee saam gee vir ons die uitkoms. Mag die Here vir ons werklik help en ondersteun. Kind van God, hoe hanteer U probleem? In midde van 'n probleem, ek wil eintlik hiermee saam sê, hoe ervaar U huismense hoe U 'n probleem hanteer? U huismense sal dalk baie dikwels baie eerliker wees om te mag sê, ja, hy is in 'n warboel en hy is in 'n CDW bol en hy is in vrees en hy is in angs. Maar kom ons kom by die Here uit. Kom ons soek die Here in ons omstandighede. Mag die Here vir ons help, liewe vriende, vir ons naby wees. Amen. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Ons wonderlike Here Jesus, baie dankie vir hierdie voorreg. Dink maar aan die woord wat vir ons leer, Here, al hierdie dinge is vir ons opgeteken en dit dien as voorbeelde op ons vir die einde van die tye kom. Here, hoe dikwels kan ons maar na hierdie Godsmanne kyk in die woord. Here, dan leer ons uit hulle lewens kosbare waarhede. Mag dit wees dat ons hierdie waarhede vir onsself mag neem. Ja, Here, wanneer die aanslag van hierdie wêreld, die invluistering van die siele vyand in ons harte en ons lewens, ja, as kinders van God self, Maar Here, wanneer daar die dinge oor ons paaie mag kom en ons in die midde van 'n stryd mag verkeer, al wil ons in ons mens wees vrees en angstig raak, al wil ons rondspartel en self probeer, al wil ons buite die probleem kyk en rondom wees, Here, kom werk in ons harte dat ons na U sal vlug, dat U vir ons die uitkoms sal gee, dat U vir ons die oorwinning sal gee, en Here, en dikwels glo ek, as ons daar die oorwinning behaal in die midde van daar die probleem en stryd, Here, dan het ons oorwinning behaal in ons geestelike stryd en lewens, om 'n geestelike oorwinning so te bereik, dat ons mag groei en voller word. Maar Here, elke keer wat ons val, moet daar die ding weer oor ons pad kom, sodat ons mag leer en aanhou leer en aanhou leer, totdat ons oorwin. Maar gee vir ons elke een as kind van God vanaand die krag en die oorwinning, Here, om in die midde van die stryd, in die midde van probleem, omstandighede, U te mag soek. Ons het dalk nie meer die lewenskrag en energie, Here, om vuist te slaan en besig te wees in die gewoel en in die harwar van die probleem en die stryd nie, Here, maar dat ons mag weet, dat ons nie ons energie daarop sal vermors nie, maar dat ons sal stil raak en U soek. Want U het op daardie wyse vir Dawid die oorwinning gegee, Here. Hoeveel te meer kan ons U nie daarvoor vashou? Mag U vir ons help en vir ons dra, vir ons seën in hierdie week, Here, om vir ons die oorwinning te mag gee oor elke stryd. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die soete opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U een en elkeen, totdat Jesus weer mag kom. Amen.